Bir barmog'i qurol tepkisida bo'lgan kurd askari yaqinda Islomiy davlat nazoratiga o'tgan qishloqdan ko'tarilgan chang to'zonni kuzatmoqda. Kurdistonning hozir nomli nazorat postidamiz. Bu yerdan Islomiy davlat o'rnashib olgan Mosulgacha 45 daqiqalik yo'l. Peshmerga kuchlari jangarlar haqida muntazam axborot yig'moqda. Ato Zibari ismli qo'mondonning aytishicha, jangarlar mudofaani yorib o'tish uchun xudkush bombachilardan foydalanmoqda.
Daesh aslihaki awayha, ya'ni bildozerlar
zirhli mashinalar yoki qurollarimiz to'xtata olmaydigan boshqa transport vositalari bilan kelishyapti. Bizga o't ochadigan artilleriya kerak, deydi u. Askarlar Islomiy davlatning kuchli dushman ekanini tan oladi. Bunga ular har kuni guvoh bo'lmoqda. Ammo peshmerga kuchlari shunga mos taktika va qurollardan foydalanmoqda. Biz Humvee zirhli mashinalarni mo'ljalga to'g'ri olayotganimizdan eng ko'p xursandmiz. Bu texnika faqat radiatoriga ura olsangizgina portlaydi. Ularni boshiga otib o'ldirayotganimizdan ham faxrlanamiz, deydi Kamol Umar ismli mergan. Og'ir qurollar yetishmasligiga qaramay, peshmerga kuchlari Mosulni olishga ham tayyor. Ayni paytda shu masalani Bag'dod va AQSh boshchiligidagi koalitsiya bilan muhokama qilyapmiz, deydi polkovnik Sarbas Jihod. Rejalarimiz bor. Rahbarlarimizdan buyruq olishimiz bilan o'zimiz ko'zlagan qishloqlarga hujum qilamiz. Bu harbiy amaliyot bo'lgani uchun sizga rejamizni yoki uni qanday amalga oshirishni ko'rsata olmaymiz, deydi Jihod. Bu askarlar qanchalik shijoatli bo'lmasin, AQSh urushning uzoq va og'ir bo'lishidan ogohlantiradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.